Γεια σας. Είμαστε πάλι μαζί σας σήμερα για μια ακόμα εκπομπή του Συλλόγου Σπουδαστών Δημοσίων ΙΕΚ. Σήμερα θα συζητήσουμε για τα θέατρα και τους κινηματογράφους από τη σκοπιά των νέων. Για τους νέους που δουλεύουν εκεί και αν η νεολαία τα προτιμά σαν μέσα διασκέδασης και ψυχαγωγίας. Αυτό το θέμα θα συζητήσουμε με τη Μαριάτζελ Χαλακατεβάκη, σπουδάστρια στο τμήμα Μάρκετινγκ, αντιπρόεδρο του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου και εργαζόμενη στα θέατρα. Πριν την καλωσορίσουμε όμως, να σας υπενθυμίσουμε ότι μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Σύλλογο στο τηλέφωνο 6989-61-7999 ή με το email στη διεύθυνση sysdiek@gmail.com. Ας περάσουμε στο σημείο αυτό σε ένα τραγούδι για να ξεκινήσει όμορφα η εκπομπή μας. Επιστρέψαμε μετά από ένα σύντομο διάλειμμα και θα ξεκινήσω αμέσως τη συζήτηση με τη σημερινή μας καλεσμένη. Γεια σου, Μαρία Τζέλα.
Γεια σου, Πυρδούλα.
Θα ήθελα να σε ρωτήσω αρχικά δύο λόγια για το τι και πώς λειτουργεί ένα θέατρο και πόσα άτομα εμπλέκονται για να ανέβει μια θεατρική παράσταση, πέρα από τους ηθοποιούς, που όλοι βλέπουμε πόσοι ακόμα βρίσκονται στα παρασκήνια, και ποια η προετοιμασία για να ανέβει μια θεατρική παράσταση, μικρή ή μεγάλη.
Κοίτα να δεις, τώρα όσο αφορά τα θέατρα, μπορεί ένα θέατρο να είναι δημοτικό ή κρατικό θέατρο ή εθνικό, δηλαδή που να έχει την εποπτεία που λέμε το κράτος, οι δήμοι, οι περιφέρειες, και γενικά αυτό που ξέρουμε όλοι και τα ιδιωτικά θέατρα. Η διαφορά είναι ότι στα ιδιωτικά θέατρα ουσιαστικά αυτή η επιχείρηση έχει σκοπό να βγάλει κέρδος. Τώρα για να ανέβει μια παράσταση, αλλά και γενικά για να λειτουργήσει ένα θέατρο, δουλεύουν πάρα πολλά άτομα. Μπορούμε να πούμε ότι είναι ο σεναριογράφος, δηλαδή αυτός που θα γράψει το καινούριο σενάριο, ή ο μεταφραστής, να πάρει ένα παλιό σενάριο και να το μεταφράσει, να το αλλάξει. Ο σκηνογράφος, ο βοηθός σκηνογράφου, είναι ο σκηνοθέτης, ο βοηθός του σκηνοθέτη. Υπάρχει ο ενδυματολόγος, ο βοηθός ενδυματολόγου, ο φωτιστής, ο βοηθός του φωτιστή, κάποιος που θα έχει τη μουσική επιμέλεια, ο βοηθός του. Επίσης πρέπει να υπάρχει και προσωπικό στο θέατρο, όπως είναι ο ηχολήπτης, που συνήθως είναι από δύο άτομα και πάνω, δηλαδή αυτός που θα είναι υπεύθυνος για τη μουσική και για τα φώτα κατά τη διάρκεια της παράστασης. Πρέπει να υπάρχει οπωσδήποτε φροντιστής, δηλαδή ένα άτομο που θα φροντίζει ό,τι πράγματα βγαίνουν στη σκηνή να είναι στη θέση που βολεύει τους ηθοποιούς ώστε να πραγματοποιηθεί η παράσταση. Επίσης πρέπει να υπάρχουν και ενδύτριες, δηλαδή είναι οι γυναίκες που βοηθάνε να ντυθούν οι ηθοποιοί κατά τη διάρκεια της παράστασης, οι μακιγέροι, κομμωτές. Πρέπει να υπάρχει το προσωπικό τεχνικό πίσω από τη σκηνή σε περίπτωση ανάγκης ή γενικά για να βοηθήσει, για παράδειγμα, πες ότι γίνεται κάποιο ατύχημα. Επίσης, υπάρχουν και οι ταξιθέτριες. Οι ταξιθέτριες βοηθάνε τον κόσμο να πάνε στις θέσεις τους και πουλάνε επίσης το πρόγραμμα της παράστασης. Υπάρχει άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται στην υποδοχή, που τσεκάρει ουσιαστικά τα εισιτήρια, αλλά και εξυπηρετεί τον κόσμο και τον κατευθύνει να μπει στην αίθουσα. Υπάρχει το ταμείο, που εκεί βγάζουν τα εισιτήρια. Εντάξει, τώρα τα κυριότερα είπα, υπάρχουν και άλλα επαγγέλματα και άλλοι συντελεστές που μπορεί να έχω ξεχάσει. Αλλά εδώ θα ήθελα να τονίσω ότι τα περισσότερα θέατρα, και ιδιαίτερα τα ιδιωτικά, δεν έχουν το προσωπικό, δηλαδή υπάρχει έλλειψη προσωπικού. Δεν δίνονται τα χρήματα, γιατί εντάξει, το ένα ιδιωτικό θέατρο σκοπός έχει το κέρδος. Αλλά αυτό παρατηρείται και σε δημόσια θέατρα ή τα κρατικά θέατρα. Δεν υπάρχει το κατάλληλο προσωπικό, γιατί δεν δίνονται κατάλληλες επιχορηγήσεις από το κράτος. Να φέρω ένα παράδειγμα σε αυτό. Αν ανέβει μια παράσταση που πρέπει να έχει, πέρα από τους συντελεστές, το προσωπικό, 30 ηθοποιούς προσπαθούν και το πετυχαίνουν να την ανεβάσουν με 10-15 ηθοποιούς για να γλιτώσουν μισθούς. Αυτοί οι 10-15 ηθοποιοί παίζουν πάνω από δύο ρόλους, και δύο ρόλους αυτή τη στιγμή λέω λίγους, έχουν πάρα πολύ γρήγορες αλλαγές ενδυματολογικές, και έχω πετύχει σε παράσταση που δουλεύω οι ηθοποιοί να πρέπει να αλλάξουν σε 45 δευτερόλεπτα ή σε ένα λεπτό. Επίσης, δεν κόβουν μόνο από τους ηθοποιούς για να έχουν κέρδος, αλλά και από το προσωπικό. Θα έπρεπε, για παράδειγμα, μια παράσταση με 10-15 άτομα για να προλάβουν τις γρήγορες αλλαγές να έχει 2-3 ενδύτριες. Και καταλήγουν να έχουν μόνο μία ενδύτρια που να τρέχει. Θα πρέπει να έχουν φροντιστή, αλλά καταλήγει αυτή που δουλεύει σαν ενδύτρια να είναι ο φροντιστής. Επίσης, στην καλοκαιρινή σεζόν, τα θέατρα πραγματοποιούν περιοδεία σχεδόν σε όλη την Ελλάδα. Και αυτό το κάνουμε λυπή τεχνικό προσωπικό. Τι εννοώ εδώ πέρα? Θα έπρεπε ένα θέατρο να έχει οδηγούς για τα φορτηγά, γιατί μεταφέρουν τα πράγματα, τα σκηνικά και οτιδήποτε άλλο χρειαστεί, γιατί οι αποστάσεις είναι πάρα πολύ μεγάλες και παρατηρείτε ότι αυτοί που έχουν πόστο, δηλαδή υπάρχει πόστο να φτιάξει αυτός που φτιάχνει το σκηνικό, υπάρχει άνθρωπος που φτιάχνει τον ήχο που είπαμε πριν, άνθρωπος που έχει τη μουσική και άλλα, οδηγάνε αυτοί οι ίδιοι σε πάρα πολύ μεγάλες αποστάσεις και σκέψου αυτό πόσο επικίνδυνο είναι, δηλαδή να φύγει ο άλλος από την Αθήνα, για παράδειγμα, να πάει Θεσσαλονίκη, να στήσει τα σκηνικά και αμέσως να κάνει παράσταση. Και είναι πολύ επικίνδυνο σωματικά να μην πάθουν κάτι, είτε να τρακάρουν, αλλά ακόμα και από την κούραση όλη αυτή την ώρα.
Μάλιστα. Στο σημείο αυτό θα κάνουμε μια μικρή διακοπή και να περάσουμε σε ένα τραγούδι. Thank you. Επιστρέψαμε λοιπόν και πριν συνεχίσουμε την κουβέντα μας, να υπενθυμίσω τα στοιχεία που μπορεί να επικοινωνήσει κάποιος με το σύλλογο. Είναι το email sysdiek@gmail.com και το τηλέφωνο 6989-61-79-99. Μαρία Τζελά, για πες μας λοιπόν, δουλεύει νέος κόσμος στα θέατρα. Με τι συνθήκες εργασίας δουλεύει?
Λοιπόν, κοίτα να δεις τώρα, γενικά να πω ότι το ποσοστό ανεργίας στα θέατρα, τώρα με τους ηθοποιούς, μέχρι τα πρόσφατα στοιχεία, είναι 92%. Φαντάζω και με βάση αυτά που είπα πριν, πόσα επαγγέλματα, δηλαδή και πόσο προσωπικό λείπει. Οι συνθήκες στις περισσότερες φορές είναι άθλιες. Ένα που το τονίσαμε, νομίζω το τονίζω συνέχεια, λείπει προσωπικό. Και γι' αυτό το λόγο, επειδή λείπει, παίρνουν εποχιακό προσωπικό. Θα φέρω και ένα παράδειγμα με βάση τις συνθήκες. Οι ταξιθέτριες. Έχω κάνει και σαν ταξιθέτρια στο θέατρο. Ο επιχειρηματίας συνήθως δεν πληρώνει τις ταξιθέτριες. Τους βάζει μόνο τα ένσημα, που συνήθως είναι μια απασχόληση. Και όταν οι ταξιδέτριες πάνε τον κόσμο, εξυπηρετούν τον κόσμο και τους πάνε στη θέση τους, πουλάνε το πρόγραμμα, βγάζουν τα χρήματα από τον κόσμο αυτό. Δηλαδή δεν έχουν τις περισσότερες φορές, τα περισσότερα θέατρα δεν έχουν μισθό. Αυτό που είπαμε, νέος κόσμος και τα λοιπά, να δουλέψει στα θέατρα, δεν μπορεί εύκολα να δουλέψει στα θέατρα. Και όχι μόνο γιατί οι συνθήκες δεν είναι καλές ή αναλόγως στην κατάσταση υπάρχει πίεση, ή ας το πούμε ο μισθός δεν είναι καλός, αλλά γιατί δεν μπαίνουν πια άτομα και δεν ανοίγουν νέες θέσεις εργασίας.
Μάλιστα. Να σε ρωτήσω, ένας νέος άνθρωπος που θέλει να ασχοληθεί επαγγελματικά με το θέατρο, είτε με σκηνοθεσία ή ηθοποιία ή ενδυματολογία ή οτιδήποτε άλλο του αρέσει, έχει πρόσβαση σε αυτό, υπάρχουν σχολές κατάλληλες? Ενώ πέρα από τις 2-3 ιδιωτικές που ξέρουμε, υπάρχουν αυτές οι ειδικότητες σε δημόσια ή ΕΚ?
Κοίτα τώρα, θυμάμαι και πέρυσι όταν βγήκαν οι νέες ειδικότητες, για παράδειγμα ενδυματολογία, είχα παρατηρήσει ότι υπήρχε στο ΙΕΚ του Χαϊδαρίου. Εδώ να πούμε, τώρα το συνδέουμε και λίγο και με τις σπουδές μας, ότι κάθε χρόνο στα ΙΕΚ αλλάζουν συνέχεια ειδικότητες. Δηλαδή μπορεί σήμερα να υπάρχει αυτό που λέμε, κάποιος να θέλει να πάει να σπουδάσει ενδυματολογία, να πάει και του χρόνου να μην υπάρχει αυτή η ειδικότητα. Οι περισσότεροι, η αλήθεια είναι ότι πάνε σε ιδιωτικές σχολές. Ιδιαίτερα παρατηρείται αυτοί που θέλουν να σπουδάσουν ηθοποιοί, δεν υπάρχουν, ας το πούμε, περισσότερο, ή στο εθνικό, έτσι ακούστα, που έχω ακούσει κάποια άτομα που πάνε κάθε χρόνο, γιατί μπαίνουν συγκεκριμένα άτομα. Εντάξει, υπάρχουν όμως και ειδικότητες, να πούμε, όπως ανέφερα και πριν, όπως είναι ο μακιγέρ, ο κομμωτής και τα λοιπά, τα έξτρα που λέμε του θεάτρου, που και αυτά μάλιστα επαγγέλματα δεν υπάρχουν. Υπάρχουν σχολές οι οποίες μπορούν να πάνε και μέσα από δημόσια ΙΕΚ, αναλόγως σε κάθε φορά σε ποια περιοχή ανοίγουν.
πάνε οι νέοι θέατρο ή κινηματογράφο σήμερα? Έχουν το χρόνο ή τα χρήματα?
Κοίτα, τώρα έβαλες δύο πολύ κρίσιμους παράγοντες, το χρόνο και το χρήμα. Για παράδειγμα, ένας νέος με τις συνθήκες που δουλεύει σήμερα, λέμε ότι δουλεύει από το πρωί στο βράδυ, σίγουρα δεν έχει χρόνο ή ακόμα μπορούμε να σκεφτούμε ότι δεν έχει και τη διάθεση από την κούραση να πάει σε ένα θέατρο και ένα κινηματογράφο. Τώρα υπάρχει και το άλλο. Εάν δουλεύει με απασχόληση, να μπορεί να πάει από θέμα χρόνου, αλλά να μην έχει τα χρήματα να πάει. Εντάξει, τώρα μπορούμε να πατήσουμε και λίγο στην πραγματικότητα και από τη δική μας τη ζωή και να δούμε ότι το τελευταίο διάστημα παρατηρούμε πάρα πολύ έντονα, θα πω στην αρχή όσο αφορά τον κινηματογράφο, ότι όλη τη βδομάδα διάφοροι κινηματογράφοι συνεργάζονται με κινητές εταιρείες που βάζουν προσφορές στα εισιτήρια. Που κάνουν, εντάξει, το γνωρίζεις κι εσύ, δύο εισιτήρια στην τιμή του ενός. Εντάξει, και κάποιος που μπορεί να δώσει λεφτά να πάει για καφέ, μπορεί να δώσει τέτοια λεφτά και να πάει στο σινεμά και να κάνει κάτι διαφορετικό. Επίσης, πάλι με το θέατρο. Υπάρχουν εισιτήρια, αλλά εντάξει, εδώ είναι και πιο ακριβά. Μπορείς να βρεις σε διάφορες παραστάσεις με 5 ευρώ ή 7 ευρώ ή 12, αναλόγως άμα είσαι σπουδαστής, φοιτητής ή άνεργος. Εντάξει, υπάρχουν και θέατρα φυσικά με εισιτήριο 20 ευρώ. Όταν ο άλλος ζορίζεται και δεν μπορεί να καλύψει τις βασικές σου ανάγκες, εδώ τίθεται ένα ερώτημα: πώς θα πάει κινηματογράφο ή θέατρο? Αλλά και αυτό να γίνει, δηλαδή πες ότι κάποιος βάζει το πρόγραμμά του και πραγματικά πετυχαίνει για να κάνει κάτι διαφορετικό. Γιατί έχουμε ξαναπεί και σε προηγούμενη εκπομπή ότι ο ελεύθερος χρόνος για τον άνθρωπο είναι πάρα πολύ σημαντικός. Μπορεί πραγματικά να πετύχει να πάει, αλλά αυτό σίγουρα θα το κάνει πιο λίγες φορές από το να πάει για έναν καφέ. Θα πάει θέατρο ή κινηματογράφο, ιδιαίτερα θέατρο, θα πάει μία ή δύο φορές το χρόνο και όχι περισσότερες.
Μάλιστα. Βλέπουμε και στην εποχή μας πως η προσωπική επαφή με την παρέα τους αποξενώνονται μέσα από τον υπολογιστή, το διαδίκτυο και άλλα πολλά και αφήνουν απ' έξω τα προβλήματά τους. Όταν βγαίνουν έξω, επιλέγουν να πάνε θέατρο. Μπορούν και θέλουν ή προτιμούν άλλες μορφές διασκέδασης?
Εντάξει, εδώ είναι και μπορώ να συνεχίσω, ας το πούμε, είναι παρόμοια η ερώτηση με την προηγούμενη που είπες. Και πάλι μπαίνουν αυτοί οι δύο παράγοντες, δηλαδή αν ο άλλος έχει χρόνο. Και έστω ότι έχει το χρόνο να επιλέξει να κάνει ένα ενδιαφέρον που είπαμε, να πάει κάπου, να βγει έξω. Το θέμα είναι τα χρήματα που έχει, πώς θα τα διαθέσει. Βλέπουμε πολύ έντονα το τελευταίο διάστημα ότι ο κόσμος επειδή, και ιδιαίτερα ο νέος άνθρωπος, επειδή δεν έχουν χρήματα να... αυτό που λέμε να κοινωνικοποιηθούν, γιατί ο άνθρωπος είναι ένα κοινωνικό, θέλει να έρχεται σε επαφή με άλλους. Πραγματικά χρησιμοποιούν τον υπολογιστή, το διαδίκτυο, αποξενώνονται, όπως ακριβώς είπες και στην ερώτηση, αποξενώνονται όχι μόνο από τα προβλήματά τους, αλλά αποξενώνονται και να έρχονται σε επαφή, τέτα τέτ που λέμε, με τον άλλον άνθρωπο. Τώρα όταν βγαίνουν έξω, τι επιλέγουν, σίγουρα όπως είπαμε, αναλόγως τι η παράσταση και πόσο είναι το εισιτήριο, δεν επιλέγουν να πάνε θέατρο. Όταν μια πάρα πολύ καλή παράσταση, γιατί κοιτάξτε τώρα όλα αυτά συνδέονται, μπορεί να υπάρχει μια πάρα πολύ καλή παράσταση με πολλούς συντελεστές, με πάρα πολλούς ηθοποιούς, με πάρα πολύ προσωπικό. Να είναι αυτό που λέμε πολλές φορές μια υπερπαραγωγή. Να χρειάζεται το εισιτήριο ώστε να βγει η παράσταση να είναι ακριβό. Και δεν λέω για παράδειγμα ότι λυπάμαι τον επιχειρηματία που θέλει να βγάλει κέρδος. Υπάρχουν θέατρα όπως είναι περιφερειακά θέατρα, όπως είναι δημοτικά θέατρα, που σκοπό δεν έχουν το κέρδος. Σκοπό έχουν να διασκεδάσουν τον κόσμο. Όταν μια παράσταση τέτοια είναι πάρα πολύ ακριβή, θα πρέπει το εισιτήριο να είναι πολύ ακριβό. Και εδώ τίθεται το ερώτημα: πόσο ένας νέος άνθρωπος, και όχι μόνο νέος, πόσο ένας εργαζόμενος θα μπορέσει στη διασκέδασή του ή στον ελεύθερο το κόμμα χρόνο μέσα να βάλει κάτι διαφορετικό που αυτό λέγεται θέατρο? Αυτό που παρατηρώ και εγώ και στη δικιά μου γειτονιά, έχει αλλάξει η μορφή διασκέδασης. Και έχει αλλάξει η μορφή διασκέδασης και από τις μικρότερες ηλικίες. Δηλαδή, παρατηρούμε ηλικίες από 18 χρονών και πάνω, που μπορεί να πάνε σε αυτό που λέμε ένα κουτουκάκι, ένα ρακομελάδικο, να πιούν ένα κρασί κτλ. Που θα τους έρθει πολλές φορές πιο φτηνά, ακόμα και να πάνε στην πιο in καφετέρια, ξέρω εγώ, σε οποιαδήποτε τέλος πάντων περιοχή τους. Έχετε πιο φτηνά. Και πάνε με την παρέα τους, η μουσική δεν είναι τέρμα, μπορούν να μιλήσουν. Πιστεύω ότι ο κόσμος βρίσκει τέτοιες μορφές διασκέδασης και πια έχει φύγει από τη ζωή τους αυτό το τυποποιημένο που πολλές φορές λέγαμε και παλιότερα να πάνε σε κλαπ, να πληρώσουν το εισιτήριο και να μην έχουν επικοινωνία με το, δίπλα, ας το πούμε, με το διπλανό του.
Επιστρέψαμε πάλι και να συνεχίσουμε ρωτώντας, το θέμα που προσφέρεται είναι ποιοτικό, τι ρεθίσματα δίνεις σε ένα νέο άνθρωπο. Σε ρωτάω γιατί αυτές οι τέχνες διαπαιδαγωγούν ή αν θες περνάνε και ταξικά μηνύματα, ακόμα και πρότυπα.
Ναι, κοίτα να δεις τώρα, κάθε θεατρικό έργο που έκανες την ερώτηση αν είναι ποιοτικό, είναι και αναλόγως το τι έργο ανεβάζει κάθε θέατρο. Δηλαδή υπάρχουν θεατρικά έργα που μπορεί να είναι μυστηρίου, μπορεί να είναι ψυχολογικά, μπορεί να είναι έργα, ξέρω εγώ, με δράση, να έχουν μέσα το ιστορικό στοιχείο, να είναι κωμωδίες. Δηλαδή αναλόγως το τι έργο επιλέγεται για να παίξει στο συγκεκριμένο θέατρο. Τώρα από εκεί και πέρα να μου πεις, ό,τι έργο και να διαλέξει, με βάση αυτά που είπα και πριν, εξαρτάται αν θα είναι ποιοτικό όχι. Δηλαδή, όταν αυτό που λες ότι διαπαιδαγωγείται ο κόσμος μέσα από τις τέχνες, φυσικά διαπαιδαγωγείται και φυσικά περνάνε μηνύματα. Υπάρχουν, ας το πούμε, έργα που λες σήμερα θα πάω στο θέατρο και θα γελάσω, και συγγνώμη που θα το πω, θα γελάσω απλά ανούσια για να γελάσω, επειδή βλέπω, εντάξει, μια ιδέα, υπάρχουν και θεάματα τα οποία, εντάξει, όλοι το γνωρίζουμε, μπορεί να μην είναι τόσο καλά. Αλλά υπάρχουν και έργα που μπορείς επίσης να γελάσεις, γιατί ξέρεις, καμιά φορά και ο κόσμος δεν θέλει να βλέπει έργα ιστορικά ή ψυχολογικά ή να του βάζουν συνέχεια ερωτήματα. Μπορεί να θέλει να διασκεδάσει τη ζωή του. Επειδή η πίεση και όλα αυτά που περνάνε και βλέπουμε την κατάσταση πως είναι σήμερα, ο κόσμος θέλει να πηγαίνει στο θέατρο και να γελάει. Ακριβώς έτσι ο κόσμος μπορεί να πάει να δει μια κωμωδία και να την δει και να περνάνε μέσα από αυτή την κωμωδία μηνύματα, ακόμα και μηνύματα πώς να αγωνιστεί για να αλλάξει αυτή την κατάσταση.
Από ό,τι ξέρω υπάρχουν δραστηριότητες του ΠΑΜΕ που δίνουν την ευκαιρία σε νέους να ασχοληθούν με το θέατρο και να εκφραστούν μέσα από αυτό. Θέλεις να μας πεις λίγα πράγματα για τις ομάδες αυτές?
Ναι, το ΠΑΜΕ προσπαθεί μέσω και από τα σωματεία, τα εργατικά κέντρα, τα συνδικάτα που συσπηρώνονται στο ΠΑΜΕ, με νέους εργαζόμενους, ανέργους, να αξιοποιήσουμε τον ελεύθερό μας χρόνο. Υπάρχει θεατρική ομάδα του ΠΑΜΕ και όλο το προηγούμενο διάστημα ανέβασε και έργα του Μπρέχτ, επίσης ανέβασε παράσταση για τα παιδιά. Αλλά δεν κάνει μόνο αυτή τη δραστηριότητα. Κάθε Κυριακή να πούμε ότι υπάρχουν παραδοσιακοί χοροί και χοροί Λάτιν που οι δάσκαλοι και στη θεατρική ομάδα έτσι αλλά και στους χορούς έρχονται αφιλοκερδώς. Μπορούν όσοι θέλουν να δηλώσουν συμμετοχή στις θεατρικές ομάδες αλλά και για χορό στο τηλέφωνο 210-33-01-847 ή 210-38-33-786. Επίσης το ΠΑΜΕ προσπαθεί και με τη βοήθεια και της γραμματείας νέου του ΠΑΜΕ να αξιοποιήσουμε έτσι τον ελεύθερό μας χρόνο και μέσα και από εκδρομές. 2 Φεβρουαρίου θα πραγματοποιηθεί και η εκδρομή στο Λαύριο που είναι δωρεάν και στη συνέχεια προβλέπεται να γίνει και τουρνουά ποδοσφαίρου όπως έγινε και πέρυσι και το οποίο ήταν πάρα πολύ πετυχημένο και συμμετείχε πάρα πολύ κόσμος.
Ο κλόουν κοιτάζει το αδιφάγο του κοινό. Το πλήθος ουρλιάζει μέσα σε φώτα και καπνό. Ο κλόουν γελάει κι είναι το γέλιο θλιβερό. Τρακλίζει και σπάει στο τελευταίο του χώρο. Είμαι ο κλόουν που πεθαίνει στη σκηνή. Ότι αγάπησες και σου δίνε ζωή. Είμαι ότι ξέχασες και τώρα εμποραγεί. Είμαι ο κλόουν που πεθαίνει στη σκηνή. Μάσκα πετάει στρέφει το βλέμμα στο κενό. Το σοου ξεχνάει, νιώθει το τέλος, είναι εδώ. Είμαι ο κλόουν που πεθαίνει στη σκηνή. Ό,τι αγάπησες και σου δίνε ζωή. Είμαι ό,τι ξέχασες και τώρα αιμορραγή. Είμαι ο κλόουν που πεθαίνει στη σκηνή. Κανείς δεν θα μάθει για την αγάπη που πενθεί. Λουλούδια, τραγούδια δεν έχουν θέση πια εδώ. Διαφημίσεις και αλλαγή στο σκηνικό. Είμαι ο κλόουν που πεθαίνει στη σκηνή. Ό,τι αγάπησες και σου δίνε ζωή. Είμαι ό,τι ξέχασες και τώρα αιμορραγή. Είμαι ο κλόουν που πεθαίνει στη σκηνή. Είμαι ο κλόουν που πεθαίνει στη σκηνή. Ό,τι αγάπησες και σου δίνε ζωή. Είμαι ό,τι ξέχασες και τώρα αιμορραγή. Είμαι ο κλόουν που πεθαίνει στη σκηνή.
Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής και ήρθε η ώρα να υπενθυμίσω τα στοιχεία που μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Σύλλογο. Είναι το email sysdiek@gmail.com και το τηλέφωνο 6989-61-79-99. Να ευχαριστήσουμε τη Μαριάτζελα που ήταν μαζί μας σήμερα και φυσικά εσάς τους ακροατές μας που συντονιστήκατε στην εκπομπή μας. Ραντεβού λοιπόν στην επόμενη εκπομπή, την επόμενη Πέμπτη, εδώ στο ραδιόφωνο του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου. Γεια σας.
We are two mariners, a ship's sole survivors in this belly of a whale. Its ribs are ceiling beams, its guts are carpeting. I guess we have some time to kill. You may not remember me, I was a child of three, and you a lad of 18. But I remember you, and I will relate to you how our histories intertwine. At the time you sheets so warm at him, now filled with filth and foul disease. As time wore on, you proved a dead-ridden, drunken man, leaving my mother a poor consumptive wretch. Oh, oh. And then you disappeared, your gambling arrears the only thing you left behind. And then the magistrates reclaimed our small estate, and my poor mother lost her mind. Then one day in spring, my dear sweet mother died. But before she did, I took her hand as she dying cried. It took me 15 years to swallow all my tears among the urchins in the street, until a priory took pity and hired me to keep their vestry nice and neat. But never once in the employ of these holy men did I ever once stirred my mind from the thought of revenge. Oh. One night I overheard the prior exchanging words with a penitent whaler from the sea. The captain of his ship, who matched you toe to tip, was known for one cruelty. Ship to sea with the privateer, and in the whistle of the wind I could almost hear. Oh, oh.
Bind him, tie him to a pole and break his fingers to splinters. Drag him to a hole until he wakes up naked, crawling. And that fateful night, we had you in our sight after 20 months at sea. Your starboard flank abeam, I was getting my muskets clean when came this rumbling from beneath. The ocean shook, the sky went black, and the captain quailed as before us grew of a giant whale. Don't know how I survived. The crew all was chewed alive. I must have slipped between his teeth.
But oh, what providence, what divine intelligence, that you should survive as well as me. It gives my eye great joy to see